KanTX proqramıyla davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda KanTX proqramıdır. Gənc fəalın həbsindən başlayırıq. Deyir, etiraz etmə. Bir səbəb göstər ki, etiraz etməyək. Ölkədə qoyulan heykəllərin, boş yerə pul xərclənən parkların, xalqa lazım olmayan mərkəzlərin əvəzinə müəssisə, zavod və ya fabriklər açıla bilməzdimi? Vallah gülməli haldayıq. Güzgüyə baxanda yazığım gəlir özümə ki, belə dövlətdə yaşayıram. 22 yaşım ola, mən düz əməlli yaşaya bilmirəm, düz əməlli bir yerdə işləyə bilmirəm. Artıq yazmaqdan da, tənqiddən də bezir adam, təsir etmir bunlara söz. Statın sonu. Martın 22-sində Facebookda bunları yazan gənci indi tutublar. Səhər Sumqayıt polisi AXCP üzvü 22 yaşlı Daşqın Məlikovun evində axtarış aparıb. Ailə üzvləri soruşanda ki, Daşqın Məlikovu niyə tutublar, deyiblər ki, oğlunuzun üstündən saxta pul çıxıb. Onun qardaşı Coşqun Məlikovun sözlərinə görə həmin pulu 2008-ci ildə Coşqunun özünün toyuna yazdırmışdılar. O vaxtdan Daşqın həmin pulu suvenir kimi saxlayırdı. Ancaq bugün gün orta Daşqın Məlikova rəsmi ittihamda artıq narkotikdən danışılırdı. Etirazlarda fəal olan Daşqını cəzalandırmaq və ya susturmaq mı istəyirlər? Marif Çingizoğlu bu dolaşıq hadisəni araşdırır.
Martın 25-i Sumqayıtda Xalq Əvəz Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Daşqın Məlikov saxlanılıb. İşə aparan müstəntiq Elnur Əsadovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, axtarış zamanı onun cibinə narkotik maddə və saxta pul tapılıb. Artıq ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Daşqın Məlikovun üzərindən narkotik maddə tapıldığı ilə bağlı məlumata qədər valideynlərinə onun 100 manat saxta əskinasa görə saxlandığı deyilib. Elə günün birinci yarısı da sosial şəbəkələrdə məlumat yalnız bununla bağlı olub. Atası ilə qardaşı Daşqının 2008-ci ildən suvenir kimi saxta 100 manatlıq əskinas gəzdirdiyini təsdiqləyiblər. Atası Əlisafa Məlikovun dediyinə görə həmin pul 2008-ci ildə ortancıl oğlunun toyuna yazılan pul imiş.
4 il bundan qabaq mənim oğlumu toyuna atmışdılar. Mən onu xahiş elədim ki, onu zırtulurlar. Dedər ki, ata saxlayıram da qalıb da cibində. Bu 4 il bundan qabaq olandı həmin saxta pul.
Valideynləri suvenir kimi 4 ildən bəri saxlanan əskinasa görə övladlarının saxlanmasına şübhə ilə yanaşırlar. Burada başqa bir məsələnin olduğunu düşünürlər. Anası Tofiqə Məlikova 10-15 gün ərzində sahə müvəkkilinin bir neçə dəfə onlara gəldiyini və Daşqınla maraqlandığını deyir.
Daşqın gəldi qapıya, Daşqının bəyin biletini seri kopyasını aldı. Bir də o partiya biletini seri kopyasını aldı. Üstünə də qayıtdı ki, yazıq da o uşağa iş tapın, qoy işləsin. Dedim, işə haradan tapaq ki, xəstə uşaqdır da, onu biz heç yerə bıraxmırıq. Deyirəm ki, nəyinirsiniz siz bunu ki? Bu xəstə uşaqdır, bəyin biletini nəyinirsən sən? Qazir deyir, biz çotalmalıyıq onu deyir. Getdi iki gündən sonra bir də gəldi ki, bəs Daşqın həyətə düşür, bir yerə gedir, siqaret çəkir, nə bilim, hansı uşaqla gəzir, dedim, xeyr, heç kimlə gəzmir, heç yerdə gedmir.
Atası Əsəfə Məlikov oğlunun AXCP üzv olmasından yenicə xəbər tutsa da, böyük qardaşı Coşun Məlikov Daşqının siyasi fəaliyyətinə və Facebookdakı yazışmalarına görə həbs olunduğunu bildirir. Daşqın Məlikovun martın 22-sində Facebookda yazdıqlarından.
Deyir, etiraz eləmə. Bir səbəb göstər ki, etiraz etməyək. Ölkədə qoyulan heykəllərin, boş yerə pul xərclənən parkların, xalqa lazım olmayan mərkəzlərin əvəzinə müəssisə, zavod və ya fabriklər açıla bilməzdimi? Vallah gülməli haldayıq. Güzgüyə baxanda yazığım gəlir özümə ki, belə dövlətdə yaşayıram. 22 yaşım ola, mən düzəməlli yaşaya bilmirəm. Düzəməlli bir yerdə işləyə bilmirəm. Artıq yazmaqdan da, tənqiddən də bezir adam.
AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı da bir il əvvəl partiyaya üzv olan Daşqın Məlikovun həbsini və ona narkotik ittihamı irəli sürülməsini onun həm aksiyalarda, həm də sosial şəbəkələrdə fəallığı ilə əlaqələndirir. Komitə sədri hələ 2 il əvvəl eyni ittihamla həbs edilən AXCP üzvü Cabbar Savalanı yada salır. Deyir, bu eyni ilə 2011-ci ilin fevralında həbs edilən Cabbar Savalana qarşı irəli sürülən ittihamdır.
İndiyə qədər olan həsərin davamıdır. Məqsəd də gəncləri və o cümlədən cəfəsi gəncləri qorxutmaqdır. Fəal gənclər təşkilatlarına bunlar həmişəki kimi hücumlar edirlər. Bu da növbəti hücumlardan biridir.
Daşqın Məlikovun həbsi ilə bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsində də fikir ayrılığı var. İşə aparan müstəntiq Daşqın Məlikovun üzərindən həm narkotik maddə, həm də saxta pul götürüldüyünü desə də, idarənin kriminalisti Mürsəl Abbasov Azadlıq radiosuna müsahibəsində Daşqın Məlikovun üzərindən narkotik tapıldığını təsdiqləsə də, 100 manatlıq əskinasın saxta olmadığını bildirib. Sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev yaranan fikir ayrılığının bir məsələ ilə bağlı ola biləcəyini düşünür. Deyir ola bilsin ki, saxta əskinasla bağlı tamın perspektivsiz bir iş olduğu başa düşülür və ona görə də sonradan bura narkotik maddə əldə etmə və saxlama.
Uşaq kimisə cibindən narkotik tapılma Azərbaycanda ən populyar cinayət növüdür. Son 5-6 ildə götürsək, biraz aktiv gənclərin, aktiv ahalların, nə bilim, biraz demokratiya meyilli insanların, müxalifət yönlü adamların cibindən, evindən, maşınından narkotiklərin tapılmağı uşaqlarına arası qanuna uyğunluq hal alıb və populyar bir cinayət işi olur. Yəni bu belə gedişlə bunlar fikirləşmirlər ki, dünyada bəyan olunacaq ki, bizim məmləkət narkomanlar yığıncağıdır.
Sumqayıt polisindən aldığımız son məlumata görə artıq Daşqın Məlikov Şüvəlandakı istintaq təcrizxanasına köçürülüb.
Marif Çingizoğlu, bu reportaj efirdə səslənərkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Daşqın Məlikovun həbsi ilə bağlı xüsusi bəyanat verib, o bəyanatdan bəzi yerləri sizə oxumaq istəyirəm. AXCP Daşqın Məlikovun həbsini siyasi sifariş Azərbaycan iqtidarının son zamanlar gənclərə qarşı gücləndirdiyi repressiyaların tərkib hissəsi sayır. AXCP hakimiyyəti fəal gənclərdən əl çəkməyə, həbs olunanları azad etməyə çağırır. Bunu AXCP Daşqın Məlikovun həbsi ilə bağlı verib bu bəyanatı. Kontekstdə günün sualını xatırladım, gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, siyasi fəalların üstündən niyə belə tez-tez və məhz narkotik tapılır? Reportajda da bu suala cavab səsləndi, dinləyicilərimizin cavablarını oxumaq istəyirəm. İstədikləri vaxt və hər kəsin cibindən narkotik çıxaranlar məharətdə məşhur İqor Kiyonun əlinə çöp verərlər. İstəsələr cibdən fil də çıxararlar, sadəcə olaraq təvazökarlıq eləyirlər. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Başqa bir cavab, salam, xalqı müdafiə edən hər kəsin cibindən tank, avtomat, narkotik və s. çıxa bilər. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Azərbaycan reallığında məntiqlə çox suala düzgün cavab tapmaq olmur. Yataxana yaxşıdır, yoxsa öz evin? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məcburi köçkünlər Elmlər Akademiyasının yataxanalarında yaşayırdılar. İndi onları buradan Müşfiqabada köçürürlər. Köçkünlər yeni evlərindən razıdırlar mı? Yataxanadan öz evin daha yaxşı deyil mi? Hətta bunları müqayisə etmək də ağla gəlmir. Onda niyə köçkünlər arasında narazılar var? Müxbirimiz Turxan Kərimov Müşfiqabadda olub, evindən razı qalan da var, narazı da var.
Bizim birinci mərtəbə.
Allah çağırır.
Çağırır. İnşallah yaxşı olur. Yaxşı olur.
Nəhayət, 20 il sonra qapı döyülür və yeni mənzil üçün püşkatma keçirilir. Mirzəevlər ailəsi 20 ildən sonra yeni mənzilə köçürülürlər. Ağdamdan məcburi köçkün olandan bəri 4 nəfərlik ailə Bakı Dövlət Universitetinin bir otaqlı darısqal yataqxanalarında məskunlaşıblar. Mirzəevlərin yeni mənzili Müşfiqabad qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün inşa olunan binanın 3-cü mərtəbəsində olacaq. 150-yə qədər məcburi köçkünün məskunlaşdığı yataqxana sakinləri yer yığış edirlər. Amma köçdən narazı qalanlar da var. Niyəsini öz dillərindən eşitdik.
Kimin qohumu var, kimin yaxını var? Mən bax bu dəqiqədə söhbəti eşitmişəm. 3000 pul istəyir. Sənə 3 otaqlı verirəm. Niyə verməliyəm 3000-i? Bunu mənə hökumət təklif edir.
Bu bölgüdə düzgün yanaşma deyil də. Tutaq ki, biz gəlmişik bir ana, iki qardaş, üç bacı. Bu gün hərəsinin öz ailə tərkibi var, artımı var. Bir odlar otaqda bunların yaşamağı da mümkün olmadığı halda gedib biri daxalda yaşayır. Deyir sənin evin var, sənə ev verilməyəcək. verəcəksə, bu artıq bölgü prinsipi ədalətsizdir.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyin komendantı Rıza Cabarov deyir ki, 9 sal yataqxana köçürüləndən sonra digər yataqxanaların köçürülməsinə başlanacaq. O ki, qaldı sakinlərin narazılığına. Rıza Cabarov deyir ki,
ailədə 4 nəfərə 2 otaqlı, 5-ə 3 otaqlı, 6-ya 3 otaqlı, 6-dan yuxarı olan 4 otaqlı. Sonra ailədə oğlan uşaqlarını nəzərə alırlar. Bölgü gedirlər, qaçqınlar komitəsi tərəfindən nəzərə alırlar.
Püşkatmanın şəffaflığına gəldiyidə isə...
Mən buranın komendatıyam, mən kim?
Yox, hey, kirayədə olduğunu ünvandır, deyəm. Bağla qapını
bəsdir. Martın 13-dən Bakı Dövlət Universitetinin tələbə yataqxanalarında məskunlaşan köçkünlərin köçürülməsinə başlanılıb. Onlar Müşük qəsəbəsində yeni tikilmiş binalara köçürülüblər. Geniş, işıqlı küçələri olan qəsəbədə özünə yer tapmış Fəxrəndə ağa Mirovanın sevinci yerə göyə sığmır.
Təzə evdə çox gözəl. Yataqxanaydı, şəraitimiz yaxşı deyildi. Çox şükür, aboylarımız yaxşı, isti suyumuz gəlir, soyuq suyumuz var, istiliyimiz çox qəşəng, belə şəraitimiz çox əla.
Sakin İlham Rəslov isə qəsəbədəki baxça və məktəblərdən danışır.
Baxça var, yaxında baxmışıq, belə deyib, gəzib baxmışıq, məktəb var, yaxşı, normal, böyük məktəb. Amma hələ açılmıyıb də, uşaqlar yəni ki, hamısı azdır də, oraya üçün böyük baxçadır, böyük məktəb.
Qəsəbədəki evlərdən razı olanlarla yanaşı, narazı sakinlərə də rast gəlmək mümkündür. 58 yaşlı Əziz Abbasovan sözlərinə görə 20 ildən çoxdur yataqxanada bir otaqlı evdə yaşayıb. Biləndə ki, yeni qəsəbədə ona bir otaqlı ev verilib, çox pərişan olub.
Bir otaqda yoldaşım da var. Həm yeyək, həm içək, həm yataq, həm duraq. Bir otaqda, bir ailə, nə olsun iki nəfəri. Nəvəmdə 4 aylığından saxlamışam. Belə şey olar.
Əziz Abbasova deyir ki, evdə yer olmadığına görə yatmaq üçün lazım olan yorğan döşəyi evin eyvanındakı şkafa yığır.
Həm şkafdır, həm şvanerdir. Bax, ən dəhşətlidir. Gün yaşamaqdansa başqa ölkədən sığınacaq istəmək bundan yaxşıdır.
Binanın 5-ci mərtəbəsində qərarlaşan Yeganə Göyüşova isə deyir ki, binanın xeyli problemləri var. O, yataqxanadakı şəraiti yeni köçdüyü binanın şəraitindən yaxşı hesab edir.
Üstü yoxdur, babuxunun. Bir günü sabah mən bu sözü deyirəm sizə. Çox da xahiş edirəm bir dəfələ. Əgər mənim evimdən bu boyda damcı su düşsə, mən özümü 5-ci mərtəbədən tullayacaq. Mən belə şəraitə uyğunlaşa bilmirəm. Deyəcəm, plastik aboylar da çırıq-çırıq hamısı. Mən evimdə yataqxana deyil aboy bulmamışdım. Mən qayıdacağım evimə. Gedək şəraitini görkəzim, mən nətər şərait qoymuşdum.
Müşfiq Abadda qaçqınlar üçün, məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədən Turxan Kərimov danışdı, o cümlədən köçkünlərin narazılığından. Xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq olar, həm dinləmək olar. Video müsahibələr var, videolara baxmaq olar. Rəsul Quliyev deyib ki, həyatımda iki dəfə çox ağır nəticələr verən səhvə yol vermişəm. Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri, keçmiş spiker Rəsul Quliyev Azərbaycanda xaotik ixtişaşlar ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq eləyir. Video müsahibəyə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. Başqa Vəfa Quluzadə, keçmiş dövlət müşaviri deyir ki, Suriyada nə baş verirsə, İsrailin və Amerikanın xeyrinədir. Bu da videodur, videonu izləyə bilərsiniz. Aydan Salahova deyir ki, o ateisti. O, bundan başqa Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi o deyir ki, onun iki işini sərgidən çıxartmışdı. Onlardan biri çadralı qadın idi. Aydan Salahova ilə müsahibəyə də azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlir. Hətta elə dinləyicilərimiz var ki, öz cavabını iki dəfə göndərir. Sualı xatırladım, siyasi fəalların üstündən niyə belə tez-tez və məhz narkotik tapılır? Asim yazır ki, müxalifət fəallarını şərləmək üçün hakimiyyətə hələ çoxlu narkotik, saxta pul, silah lazım olacaq. Bunu Asim yazır. Bundan əvvəlki reportajdan əvvəl sual verdi ki, yataqxana yaxşıdır, yoxsa öz evin? İndi başqa bir növbəti reportaja keçməzdən əvvəl başqa bir sual verək ki, Azərbaycan gənci özünə kimi örnək sayır? Məhməd Əmin Rəsulzadəni, Heydər Əliyevi ya bəlkə Steve Jobs-ı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq Qafqaz Qovşağı proqramımızda söhbət Rus mədəniyyətindən gedəcək. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycan gənci özünə kimi örnək sayır? Şah İsmayılı ya Heydər Əliyevi və yaxud Məhməd Əmin Rəsulzadəni ya bəlkə Bill Gates-i ya Steve Jobs-ı? Gəncləri yaxından tanıyanlar deyə bilərlər ki, gənclər təbii ki, özlərinə heç kimi örnək saymırlar, yalnız özlərini oxşamaq istəyirlər. Nüşabə Fətullayeva gənclərin kimdən nümunə götürdüyü ilə maraqlanıb.
Cavad xan Babayev əslən Gəncəlidir. Adından da gördür. Gəncəli Cavad xanın adını daşıyır. İndi Almaniyada magistr təhsil alır və dünya iqtisadiyyatı üzrə ixtisaslaşır. Deyir, istər Bakıda, istər də Almaniyada adını ilk eşidənlər təəccüblənir və bu yüzdən xaricdə adını açıqlamalı olur. Amma Bakıda buna gərək qalmır.
Təhsilatlar müxtəlifdir, hələ xüsus. Yəni, Azərbaycanda soruşanda ilk növbədə əlbəttə Cavad xanı fikirləşir. Yəni, onun şərəfinə qoyulur. Belə elə də olub, mənim adım qoyulandı. Əvvəl Cavad qoymaq istəmişdilər, sonra Nurəddin Babayevin təkidi ilə xan əlavə olmuşdu arxasını. Çünki o istəyirdi ki, bir gəncə əlaməti olaraq bilinsin ki, mən gəncədənəm. Bunun tarixçisi belədir.
Ünlü dövlət adamı və cəsur sərkərdənin adını daşıyan gənc heç kimi ideallaşdırmır və özünə ideal saymır. Deyir ki, istər öz peşəsində, istər də müxtəlif sahələrdə uğur qazanıb ad çıxaranlar onun üçün örnək deyil, sadəcə bir göstəricidir.
Dünyada tam Bill Gates olsun və ya Steve Jobs olsun, bu kimiləri əlbəttə ki, bir göstərici kimi götürmək olar. Məcun əlbəttə, siz qeydirin, belə adları çox çəkinir var. Çünki onların hərəfi özünə görə böyük bir dərləyiş edib. Belə Steve Jobs-u mən götürə bilərəm. Bu insan neçə dəfə uğursuzluğa düşər olmasına baxmayaraq, yenə də baş qaldırıb və öz işini çox layiqincə və bütün dünyaya özünü tanıtdıra bilib, öz və onun adı çəkiləndə istər-istəməz, onun rəqibləri belə onun hörmətlə qarşılayır.
Cavad xanın qardaşı Nurəddin öz babasının adını daşıyır. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin yaradıcısı, ilk dekanı, tanınmış yazıcı publisist Nurəddin Babayevin.
Çox sevindiricidir. O baxımdan ki, ali təhsil alanda, akademiyada bir də görürsün ki, bir yaşlı müəllim soruşurdu ki, bəs belə bir yazıcımız var idi, onun adı səndədir, bəlkə bir qohumusan, deyirəm, oğul nəvəsiyəm. Xoş xatirələr gözləmədiyin halda, gözləmədiyin insandan eşidirsən. Deməli, imtihana girdin, axıncı girdin imtihana. Artıq müəllimin biraz əhval röhəsi ilə də yaxşı deyildi. Adım familiyan Zaçotkanı verginə. Mən deyirəm, bəs Nurəddin Babayev 360-dır daha ki. Baxdı mənə, dedi ki, Nurəddin Babayev nəlisən, deyirəm, bəs nəvəsiyəm. Biraz üzü onda güldü ki, bəs Zaçotumuz oyla keçdi ki, bəs öz atasından danışdı, babamla bir yerdə işləməsini filan. Elə oldu ki, axırda da Zaçov da yazdı onun
hesabına. Nəvə Nurəddin Babayevin həyatda öz istəyi var. Kimləri isə ideallaşdırmaqdansa özünün örnək olması. Düşünür ki, gənclər kimə oxşamağa can atmaqdansa özlərinə bu sualı versinlər. Necə yaşayım ki, məni də özünə örnək götürənlər olsun.
İnsan öz həyatı özünə örnək olmalıdır. Yəni, insan düşünməlidir ki, mən necə həyatımı yaşayayım ki, mən ölüb gedəndən sonra bir 50 ildən, 100 ildən, 500 ildən sonra kimsə bu sualla müraciət edərək məni düşünsün. Nə qədər çox insan belə yaşasa həyatını, o qədər daha çox xeyirli insanlar olacaq, iz buraxıb gedən insanlar olacaq. Düşünürəm ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yaşadıqda kimisə özünə örnək götürməyib, çalışıb kəksinə özündən sonra özü örnək olsun.
Ad, örnək və ideyalardan uzaqlaşıb bir haşiyə çıxaq və Nurəddin Babayevin telefon zənginən danışaq.
Olmaz. Rəis məskuldir, mən də məskulam, Gülümov dedi, qurtardı.
Xeyr, qurtarmadı. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımırsan.
0-5
Onunla telefon bağlantısı quranlar Əhməd Ardadı filmindən bir parçanı eşidir və istər-istəməz keyfləri açılır.
Mən təşkil edirəm, ümumiyyətlə rəngi dəyişirəm. Əsasən çalışıram ki, nəsə biraz belə mədəh gülməli bir şeylər olsun. Özüm çox sevirəm. Həm də ki, düşdürəm kimisə ola bilsin ki, pis əhval-ruhiyyədə rəng görər, eşidər.
Nəvə Nurəddin deyir ki, insanların üzündə gülüşü çox sevir. Seçdiyi zəng melodiyası ondan ötürü insanların üzünü güldürməyə bir vasitədir.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Gənclər kimdən örnək götürürlər? Kontekstdə günün sualına daha bir cavab gəldi. Siyasi fəalların üstündən niyə belə tez-tez və məhz narkotik tapılır? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, bir zamanlar Fətullayevi narkoman kimi tutub elə dırnaq arası islah etdilər ki, çıxanda xalqa paz oldu. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Oliqarx Boris Berezovskinin ölümü ilə bağlı yeni təfərrüatlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyalı oliqarx Boris Berezovskinin gözlənilməz ölümü ilə bağlı Britaniyalı ekspertlər ilk rəylərini veriblər. Berezovski boğulub ölüb. Ancaq tibbi ekspertlər onun üzərində heç bir mübarizə izini tapmayıblar və buna görə də məntiqi nəticə budur ki, Berezovski özünü boğub ya asıb. Onu da xatırladaq ki, 67 yaşlı və Putinin qatı tənqidçisi olan Berezovski şənbə günü Londonun 40 kilometrində yerləşən Ascot-dakı evinin hamamında ölü tapılıb. Onu tapan onun cangüdənini olub, cangüdən hadisə vaxtı hardaymış, bütün bunlar Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Berezovskinin meydinin müayinəsi zamanı məlum olub ki, o boğulma nəticəsində ölüb. Bu barədə Britaniya polisi məlumat verir, amma eyni zamanda bildirir ki, meyid üzərində bu ölümün zorakı yoldan baş verməsini göstərən hər hansı əlamət aşkar olunmuyor. Bununla yanaşı polis hələ ki, onu da demir ki, Berezovski intihar edib yoxsa yox. Boğulma ifadəsi işlənsə də bunun nə demək olduğu konkret açıqlanmır. Polis araşdırmalarını davam etdirir. Meyidi müayinə eləyənlər son sözü kompleks müayinə başı çatandan sonra deyəcəklərini bildiriblər. Berezovski Rusiya prezidenti Putinin rəqiblərindən sayılırdı. Onun ölüm xəbəri çıxan kimi bəziləri bir neçə il əvvəl Putinin başqa bir rəqibi, keçmiş KGB əməkdaşı, Londonda macir həyatı yaşayan Litvinenkonun müəmmalı ölümünü xatırlamışdılar. O, radioaktiv maddə ilə zəhərlənmişdi, yaxınları onun Rusiya rəhbərliyinin sifarişi ilə öldürüldüyünü deyirlər. Litvinenko Berezovskinin yaxın adamıydı. Onun ölümündən sonra 2007-ci ildə Berezovski bir müsahibəsində belə demişdi.
Putin's Russia is very dangerous for democracy.
Putinin Rusiyası demokratiya üçün çox təhlükəlidir. Həm Rusiyanın daxilində, həm də xaricində. Bu deməkdir ki, Rusiya Qərb üçün çox təhlükəlidir. Qərb anlamalıdır ki, Rusiya nəinki müttəfiq deyil, heç tərəfdaş da deyil. Qərb bunu nə qədər tez anlasa, özünü qoruması üçün bu bir o qədər yaxşı olar.
How to protect themselves.
İndi Putini tənqid edən bir adamın boğulmadan ölməsi söhbəti də ölümün ətrafında söz söhbəti artırıb. 67 yaşlı Berezovskinin meyidi martın 23-də London yaxınlığında Ascot-dakı malikanəsində tapılıb. Bəzi yoldaşları deyirlər ki, Berezovski özünə qəsd eləyə bilərdi, çünki ciddi maliyyə etkiləri ilə üzləşmişdi. Berezovskinin yaxın dostlarından biri isə BBC-nin müxbiri Richard Galpin-ə danışıb ki, ölümündən az əvvəl oliqarx onunla intihar barədə də danışıb. Həmin dostu deyib ki, Berezovskinin o sözlərini o zaman ciddi almayıb. Həmin adam BBC-nin müxbirinə onu da deyib ki, Berezovski axır vaxtlar depressiyaya qarşı dərmanlar da qəbul edirdi. Malikanəsində Berezovskinin meydini onun cangüdəni tapıb. O, bunun üçün hamamın qapısını sındırmalı olub. Polisin məlumatına görə cangüdəni Berezovskini axırıncı dəfə martın 22-sində axşam saat 11-in yarısı görüb. Şefi ona sabaha tapşırıqlar verib. Səhər saat 10-da isə cangüdən malikanəni tərk edib və həmin gün günorta saat 3-də qayıdıb. Bu müddət ərzində malikanə mühafizəsiz qalıb. O evə qayıdanda şefinin telefonuna bir neçə zəng gəldiyini, amma onlara cavab verilmədiyinə diqqət eləyib. Bundan narahat olan cangüdən evi axtarmağa başlayıb və hamamın qapısını sındıranda orada Berezovskinin meydini döşəmədə aşkar eləyib. Onun paltarı əynində imiş və yanında heç bir kağız qoymayıbmış. Oliqarxın boğulması haqqında ilk dəfə Britaniyanın Guardian qəzeti yazmışdı. Berezovskinin dostu Nikolay Qluşkov demişdi ki, oliqarx boğulub. Boris boğulub ölüb. Bunu ya özü eləyib, ya da kimsə buna kömək eləyib, deyə.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar və dinləmək olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Bugün söhbətimiz Rus mədəniyyəti barədədir. Sağ olun, sağlıqla qalın.